Folkeopprør oppstår aldri fra ingenting. Mellom Russland og Kina, på vestsiden av Asia, så ligger landet som har blitt kalt den stabile storebroren, nemlig Kasakhstan. Mens landet rundt var fattige og sleit med interne konflikter, så var Kasakhstan mer stabilt og ikke minst rikt, særlig på olje. Det har gjort at mange utlendinger har investert i landet, og til og med Equinor har hatt kontorer hos den stabile storebroren. Men i forrige uke så endret det bildet seg brått. Flere titalls mennesker ble skutt og drept av politiet, internett ble stengt, og flere tusen ble arrestert for å demonstrere. Hva var det som skjedde? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 10. januar. Hvis du har lært det lille du vet om Kasakhstan av denne mannen,
Jag Shamas, my name is Borat. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to you.
Borat fra filmen hvor Sacha Baron Cohen framstiller Kasakhstan som et veldig kvinnefientlig, underutviklet og skikkelig fattig land, så kan du glemme alt det. Hør heller på Aftenpostens journalist Gina Grieg Risnes.
Først og fremst så er det et vanvittig stort land. Det er det 9. største i verden. Hvis du tok alle landene i Vesteuropa og plasserte det i ett område, så får du hele Kasakhstan. Så det strekker seg fra det Kaspiske hav i vest og helt til Kina i øst. Og det bor hele 19 millioner mennesker der. I tillegg så er Kasakhstan vanvittig rikt i en region som generelt er ganske fattige. Og den rikdommen har de fått fra olje, noe Norge har eller bet seg merke i for mange år siden. Så var det en periode hvor Equinor hadde kontorer i landet, og landets tidligere diktator kom på besøk i Norge og hilste på kong Harald på slottet. Så selv om mange forbinder Stanland og særlig Kasakhstan med å være underutviklet og fattig, så er realiteten en helt annen.
Hvem er det som har bestemt at det skal være sånn? Altså, hvem er det som har styrt Kasakhstan?
For å svare på det, så må vi spole tilbake til Sovjetunionen. I 1990 så ble Kasakhstan selvstendig, etter å ha vært underlagt Sovjetunionen i mange, mange år. Og da pekte de ut en president. Navnet hans var og er Nursultan Nazarbayev. Under hans regime så fortsatte landet å være innmari strengt og autoritært. Og det kom en rekke innstramminger, blant annet for mediefrihet og ytringsfrihet. Han styrte med jernhånd, for å si det sånn, og satt med makten i 29 år. I 2019 så bestemte han seg for at tiden var inne for å finne på noe annet, så han gikk av, 81 år gammel, og pekte ut en etterfølger.
Mm. Og hvem er det?
Navnet hans er Kasym Jomart Tokayev.
Og hva slags person er det?
Han er nok en fyr det er interessant å ha på jobbintervju. Han har gjort mye artig. Jeg tror mange norske unge statsviterstudenter ville blitt misunnelige hvis de så på CV-en hans. Han har studert mandarin, han har vært utplassert på en ambassade, han har jobbet for FN, han har vært utenriksminister, og da i 2019 så ble han president.
Hva var forventningene da han tok over?
De var ganske høye. Han lovet en rekke reformer. Det gjorde at mange tenkte at nå kom det til å bli mindre autoritært, mer ytringsfrihet, større rom for uavhengige medier.
Men ingenting av det skjedde. Og det samme oljeeventyret som har gjort Kasakhstan søkkerikt, er nå en viktig grunn til at et rasende folk blir skutt på av opprørspoliti. I Kasakhstan så har det aldri vært særlig populært at folk demonstrerer. Og det fikk verden for alvor se i 2011.
I mai det året så begynte oljearbeidere å demonstrere helt vest i landet i byen Sanaosen. Og det varte i flere måneder, og i desember så ble det ordentlig alvorlig. Da begynte disse oljearbeiderne å streike. De ville ha noe så enkelt som bedre lønninger, de ville ha tryggere arbeidsvilkår. Og til slutt så ble de slått knallhardt ned på av myndighetene. Så de åpnet ild mot de streikende, og det endte med at minst 14 personer ble skutt og drept.
Ja, og hva skjedde etterpå?
Det førte til at det ble en rekke rettssaker for å finne ut nøyaktig hva som hadde skjedd. Det var mye forvirring. Og så hadde mange i Kasakhstan håp til at de kom til å få et snev av rettferdighet i rettssystemet. Men det endte med at mange ble skuffet, fordi når dommene kom, så var det demonstrantene som ble sendt til fengsel, mens sikkerhetsstyrkene som skjøt, de fikk gå fri.
Mm. Og nå er det over 10 år siden. Hva har skjedd siden da?
Altså, den massakeren førte til et sinne og som bare boblet av at det ikke ble noe rettferdighet for disse oljearbeiderne. Som førte til at folk demonstrerte med relativt jevne mellomrom. Men de ble stemplet som terrorister eller opprørere hvis de prøvde å kritisere regimet. Og ja, ble kastet i fengsel hvis de tok til gatene.
Men det sinnet, den urettferdighetsfølelsen, den blir værende. Og nå, rett over nyttår, så koker det over.
Det begynte med noe så enkelt som bensinpumper. Fra 1. januar så begynte gass- og oljeprisen i landet å stige ganske kraftig. Og de fleste i Kasakhstan, de bruker flytende gass som bensin, eller som drivstoff. Og den steg så mye at den nærmest doblet seg. Og for mange så ville det ende med at de måtte bruke halvparten av lønnen sin på å betale for bensin, som er ganske viktig i Kasakhstan, som det er et stort land, som vi var inne på. Så for å komme der rundt, så er det ganske avhengig av bil. Så da begynte folk å demonstrere. De krevde at prisen skulle bli satt ned, noe presidenten til slutt lovet. Men da var det allerede for sent.
Hvorfor det?
Fordi innen prisene ble satt ned, så hadde denne protestbølgen som da startet vest i landet, spredd seg fra landsbygden til storbyene, fra vest til øst. Og det handlet ikke lenger bare om disse høye drivstoffprisene. Det handlet om regime og langvarig og undertrykket kritikk av den.
For husk at Kasakhstan er blitt kjemperikt på olje. Men de pengene, de har egentlig ikke nådd folket.
Fra bilder og videoer som er publisert, så er det hele ganske dramatisk. Særlig i storbyen Almaty. Så vi videoer og bilder av at demonstranter stormet borgermesterens kontor. Og tente på møbler og knuste vinduer. Og de har blitt slått av innmari hardt ned på av sikkerhetsstyrkene. Mm. Som har skutt mot dem i gatene, og det har blitt ganske blodig.
Hva gjør myndighetene? Hva svarer de?
De svarer knallhardt og ligger på samme linje som de har ligget på siden 2011. Så de som demonstrerer, de kalles terrorister og banditter og opprørere. Og på fredag så eskalerte det da for alvor. For da sa president Tokayev at sikkerhetsstyrkene, de kan skyte mot hvem de vil i gatene.
Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Стабильная ситуация.
Det er flere titalls mennesker som er blitt skutt og drept den siste uka. Flere tusen er arrestert. Og i tillegg er 18 politifolk drept, ifølge myndighetene. Så Tokayev, han bestemmer seg for å be om hjelp, og ikke fra hvem som helst.
Tokayev, han spurte først om hjelp fra en gammel venn, Russlands president Vladimir Putin. Det har da nå endt med at den kollektive sikkerhetspakten, ofte kalt bare CSTO, har kommet på banen. Det er på en måte tidligere Sovjetunionens svar på NATO, kort fortalt. Så Tokayev ba om hjelp fra Russland og da CSTO. De svarte ja, Så nå er det russiske fredsbevarende styrker som har kommet til Kasakhstan for å bidra til å holde lov og orden.
Adressuju presidentu Rossii Vladimiru Putinu. Он очень оперативный и главное.
Men Russland har jo også trappet opp militært på grensa til Ukraina. Hva slags rolle spiller det at de nå også er i Kasakhstan?
Det er ikke noe klart svar på dette, men fordi det er fortsatt uklart hva disse russiske soldatene egentlig skal gjøre i Kasakhstan. Men noen peker på at det kan være ganske beleilig for Putin. Så hvis Putin bestemmer seg for å ikke gå inn i Ukraina, som han har truet med, så kan han da heller sende dem til flere soldater til Kasakhstan. Og det kan ende med en slags image-endring da, for russiske soldater, hvor de går fra militær aggresjon mot Ukraina til fredsbevarende arbeid i Kasakhstan.
Det er jo hva Putin kan tjene på det. Er det noen bakdeler?
Ja, for det er ikke sikkert at dette er noe som er bra for han. Det er jo snakk om total kaos og unntakstilstand i hans naboland, og Kasakhstan er en av to veldig viktige samarbeidspartnere for Putin. Den andre partneren er Hviterussland, og der er det jo også kaos og har vært det i lang tid. Så det er nok ikke bare gøy at det brenner i begge disse to landene, som er svært viktige for Putin.
Mm. Og fremover da, hva vet vi om hva som kan komme til å skje i Kasakhstan?
Det er en veldig ustabil situasjon. Det er vanskelig å si noe sikkert. Nå er jo da CS2 på banen for å mane til fred. Vi vet ikke hvordan det kommer til å gå enda. Selv sa president Tokayev at situasjonen var under kontroll på fredag. Men de som fortsetter å demonstrere, de sier noe helt annet. Så det er mye som kan skje.
Det var Gina Grieg Risnes som fortalte om Kasakhstan i denne episoden. Det er Anders Weberg, Fride Nesten Onsdag og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av Forklart er Synne Søhol, Marte Spurkland og David Vekoni. Du hørte lyd fra nyhetsbyrået AP, og også fra Spekti via AP.